Sonda da çoxlu istedadlı şair olub. Hacşeyx Əli Tuti, Ağa Rıza Qomli, Muxtar Fail, Hac Paşa, Azadar və başqaları vardır. Hacmail məhz bu gələm ustaları arasında yetişib, püxtələşərək sözün əsil mənasında kamil sənətkara çevrilmişdi. Hacının Nardaran ədəbi mühitində göstərdiyi ən böyük xidmətlərdən biri budur ki, o özündən sonra gələn nəsillər arasında bir növ körpü yarada bilmişdi. Hacmailin daha bir xidməti vardır. Əgər bayaq adlarını çəkdiyim şairlər qədim Nardaran kəndinin şöhrətini yalnız Azərbaycan çərçivəsində daha da yüksəklərə qaldıra bilmişdilərsə, Hacmail onu bütün şərq dünyasına tanıtdıra bilmişdi. Hacmailin ədəbiyyatla tanışlığı onun uşaqlıq dövrünə qayıdır ki, İslamın əziz peyğəmbəri və məsum imamlar bayramlarında onun atası evində çoxlu iclaslar keçirilirdi və o iclaslarda din möizələri ilə paralel olaraq Nizami, Xaqani, Hafiz, Sədi, Fuzuli, Nəsimi, Həqiqi, Seyid Əzim, Şirvanidən şeirlər oxunurdu. Mayını hərçənd uşaqlıq səbəbi ilə bu məclislərə qoymurdular, ancaq o bu iclasların qeyri-rəsmi özvü kimi. Qapı arxasında oturub və o məclisdə nəql edilən beytlərə ciddi qulaq asırdı. Bu dövrü Hacmailin ədəbiyyatla tanışlığının ilk dövrü adlandırmaq olar. Bu ünsiyyətin ikinci dövrü isə onun orta məktəb təhsilini davam etdirmək üçün ana yurdunun qonşuluğunda olan Məşdağa kəndindəki huzuru ilə eyni zaman olduğunu bildirirlər ki, onun Məhəmməd Nuri oğlu və Seyid Əli müəllimin dərs siniflərindəki huzuru ilə şərqşünaslıq və İran ədəbiyyatı tarixi ilə tanış olmasına tuş gəlir. Hacmail ədəbiyyatla ünsiyyətinin üçüncü dövrünü şagirdlik və şairliklə önə sürür. Şəriət və irfanı Tuti təxəllüslü məşhur Mulla Əli Tuti Nardaranı adlı müctəhid şairdən öyrənir. Hacmaili bir Fuzuli aşiqi adlandırmaq olar. Hacmailin ölməz şairə olan sonsuz məhəbbəti uşaqlıq yaşlarından başlamışdı ki, bunda da atası İsmail kişinin böyük rolu vardır. Baxmayaraq ki, rəhmətlik xüsusi savad almamışdı, amma klassik ədəbiyyatı mükəmməl bilirdi. Həm də bərk Fuzuli vurğunu idi. Bəzən Həmid Araslı və Əli Fəhmi kimi adlı sanlı tədqiqatçılarla da bəhsə girərdi. Hacmaili görməyə gedən bir nəfər nəql edir. Mən kitab və film üzərində işləyərkən Nardarana, Hacmail gilə tez-tez gedərdim. Bir gün kitab rəfinin üzərində Fuzuli divanının əl yazmasını görəndə çox təəccübləndim. Kitabın 450 ildən çox yaşı var idi. Buna baxmayaraq, çox əla şəkildə qalmışdı. Bu, onu göstərir ki, bu evdə Fuzuli sözünə, Fuzuli yaradıcılığına nəsildən nəsilə, sonsuz məhəbbətlə, hörmətlə yanaşmışlar. Təbiidir ki, belə bir şəraitdə istedadlı Fuzuli şünas alimlərin yetişməsi tamamilə labuddur. Daha bir vaxt hacının evində bir fotoşəkil var idi. 1954-cü ildə çəkilmişdi. Üzərində Maşdağa qəsəbəsindəki 128 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdləri əks olunmuşdu. Hamı əli boşdur. Təkcə Hacmailin əlində Füzulinin seçilmiş əsərləri var. Bu fakt da özü özlüyündə çox şeydən xəbər verir. Hacmail düz 18 il əlyazmalar institutunda çalışıb. Onun Füzulini tədqiq etmək sahəsində əməyi misilsizdir. Hacı ədibin Bakıda, Londonda, Sankt-Peterburqda və Daşkənddə qorunub saxlanılan 9 əlyazma nüsxəsini və 2 qədim çap nüsxəsini dərindən araşdırmış. Nəticədə Füzuli divanının elmi, tənqidi, mətni kitabı kimi samballı bir əsər meydana çıxarmışdır. Hansına görə ki, filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü. Özü də müdafiəsiz, filansız. Bu isə elm sahəsində çox nadir hadisədir. Görkəmli akademik Vasim Məmmədəliyev Hacmailin Füzuli şünaslığını belə qiymətləndirmişdi. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, Urfa məclislərində Füzulini Əli Fəhmidən sonra Hacmail qədər gözəl aça bilən ikinci şəxsə rast gəlməmişəm. Əziz eşidənlərimiz, indi isə Hacmailin ən gözəl şeirlərindən birini dinləməyə sizi dəvət edirik. Əlimə bilməm haçan bir elə imkan düşəcək, rastıma seyrə gülüstanda o canan düşəcək. Nə qədər gəmli könül arxası üstə yatacaq, gəm yatağında yenə hal pərişan düşəcək. Nə qədər təniyə əğyara dözüb səbr edəcək, nə qədər görməyəcək yarı peşiman düşəcək. Nə qədər çərx fələk dövr edəcək zülm edərək, bəşər içən nə qədər bir beləcə qan düşəcək. Nə qədər halımıza olmayacaq bircə yanan, nə qədər möhnətə bu əhli müsəlman düşəcək. Deyirəm, əhli bəşərdən bizə rəhm olmayacaq. Şübhəsiz Tanrı Əli ilə bizə dövran düşəcək. Gəlməsə mail, əgər sahibi bu dövranın, sanmıram işlərə bir gün gələ səhman düşəcək. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, verilişimizin artıq burada sonuna gəlib çatdıq. Hacmail haqda daha ətraflı məlumat verməyə zamanımız çatışmır inşallah növbəti verilişimizdə. Daha ətraflı və mükəmməl məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik Allahın amanıdır. Allah'a emanet olun.
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Ali məqamlı rəhbərin müşaviri deyir, sinis rejim müqavimətdən ağır zərb aldı. İran Xarici İşlər Naziri deyir, millət bizim taleyimizi həll etmək istəyən hər kəsə qarşı son damla qanına qədər dayanacaq. İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalındakı bölgələrin təxliyəsi üçün təcili xəbərdarlıq edib. Rusiyanın Azərbaycanda bütün tədbirləri ləğv edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İnqilab rəhbərinin müşaviri və köməkçisi düşmənlərin İran xalqı rəhbərliyi və xalqın dini inanclarının dərinliyi barədə dəqiq anlayışa malik olmadıqlarına bildirərək deyib, Siyonist rejim və onun havadarları müqavimət cəbhəsindən ağır bir zərbə aldılar və bu, bütün İslam dünyasında göründü. Şəhidlərin cənazələrinin müşahidə olunmasından sonra Məhəmməd Müxbir jurnalistlər qarşısında deyib, İran İslam Respublikası təzyiq və düşmənçilik qarşısında nəinki geri çəkilmədi, həm də İslam dünyasında yeni bir ruhiyyənin formalaşmasına səbəb oldu ki, bunun bəhrəsi müqavimət hərəkatını gücləndirir. O qeyd edib, düşmən İrana digər ölkələrə bənzər hərəkətlərlə qarşı-qarşıya qoya biləcəyini düşünürdü, lakin bu səhv idi. Onlar nə inqilabın rəhbərliyini, nə də böyük İran xalqını tanımırdılar.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri X sosial kanalında yayımladığı mesajda yazır, Millət bizim taleyimizi həll etmək istəyən hər kəsə qarşı son damla qanına qədər dayanacaq. Seyid Abbas İraqçı ingiliscə yazılmış bu mesajda əlavə edib, böyük İran xalqı bir daha dünyaya öz Üzür dilərim, hörmətli dinləyicilər. Seyid Abbas İraqçı ingiliscə yayılmış X-dəki mesajında əlavə edir ki, Böyük İran xalqı bir daha dünyaya öz heyrətamiz gücünü və dözümünü nümayiş etdirdi. O deyib, qorxaq İsrail rejimi tərəfindən amansızcasına qətl yetirilən hərbi komandirlər, elm adamları, tədqiqatçılar və vətəndaşlar, o cümlədən də günahsız qadınlar və uşaqlara ehtiram göstərmək üçün küçələrə çıxan vətənpərvərlərin coşqulu dalğalarının hamısının açıq mesajı var. İraqçının sözlərinə görə zəif və aciz İsrail rejimindən fərqli olaraq biz heç vaxt itkilərimizi gizlətmirik. Şəhidlərimizlə fəxr edirik, çünki onlar bizim örnəklərimizdir. Əmin olun, itirilən hər zabit və ya alim üçün yüzlərlə insan onların yerini doldurmaq üçün növbəyə düzülüb. O qeyd edib ki, güclü və möhkəm İran xalqı taleyimizi həll etmək istəyən hər kəsə qarşı son damla qanına qədər müqavimət göstərəcək.
İran hökumətinin sözçüsü bildirib, indiyədək 72 şəhid qadın və uşaq qeyd alınıb. Bunların arasında 4 hamilə ana da vardı ki, körpələri ilə birlikdə şəhid olublar. O əlavə edib ki, 7 xəstəxana müxtəlif dərəcə və şəkildə zərər görüb. Kirmanşah xəstəxanası isə birbaşa hədəf alınıb. Eyni zamanda 11 təcili yardım maşını və 6 səhiyyə məntiqəsi zərər çəkib. Hökumət sözçüsü deyib ki, icra işçiləri sahəsində qərar alınıb ki, valilər hökumət qərarına əsasən onlara verilmiş səlahiyyətlərdən istifadə edərək məsələləri ciddi şəkildə izləsinlər. Həmçinin müxtəlif işçi qruplar öz fəaliyyətləri barədə hesabat təqdim ediblər. Macəranı bildirib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də xüsusilə Tehran və yüksək gediş-gəlişli bölgələrdə əsas ərzaq məhsullarının təminində mühüm rol oynayıb. O qeyd edib ki, ümumilikdə 12 günlük müharibə dövründə ölkə üzrə 611 min ton əsas ərzaq məhsulu, o cümlədən düyü, toyuq, ət, şəkər, yağ, un və yumurta paylanıb. Həmçinin limanlarda təxminən 1 milyon ton idxal məhsulunun boşaldılması baş tutub ki, onların böyük hissəsini əhalinin gündəlik tələbat məhsulları təşkil edib.
İranın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfri son 2 həftə ərzində İran və Səudiyyə Ərəbistan rəsmiləri arasındakı təmaslara işarə edərək onların ən yüksək hərbi və müdafiə səviyyəsində davam etdiyini bildirib. İranın xarici siyasət qrupunun verdiyi məlumata görə İranın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfri Əli Rıza İnayəti X sosial şəbəkəsində İran və Səudiyyə Ərəbistan rəsmilərinin son 2 həftə ərzindəki məsləhətləşmələri barədə yazıb. İran və Səudiyyə Ərəbistanı son 2 həftə ərzində liderlər səviyyəsində 2 telefon danışığı, xarici işlər nazirləri səviyyəsində bir neçə görüş, mesaj və telefon söhbəti və müxtəlif səviyyələrdə bir neçə görüş keçiriblər. Səudiyyə Ərəbistanı sinist rejimin İrana qarşı təcavüzünü açıq şəkildə pisləyib. İnayəti davam edib ki, indi də iki ölkə arasında ən yüksək hərbi və müdafiə səviyyəsində əlaqə qurulur. İranın məlumatına görə, sinist rejim iyunun 13-də beynəlxalq hüququn və İran-İslam Respublikası milli suverenliyinin açıq şəkildə pozulması ilə Tehran və bəzi digər şəhərlərdə, o cümlədən də ölkənin nüvə obyektlərini hərbi hücuma məruz qoyub. Terror aktında bir sıra alim, hərbçi və mülkü vətəndaş şəhid olub, təcavüzün davamında Amerika Birləşmiş Ştatları da bazar günü 22 iyunda səhər Fordo, Natanz və İsfahan nüvə obyektlərinə birbaşa hücum edərək faktiki olaraq sinist rejimin İrana qarşı müharibəsinə qoşulub. Adımlara cavab olaraq ölkəmizin xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsini istinad edərək İran-İslam Respublikası milli maraqlarını və xalqının təhlükəsini qorumaq üçün bütün variantları özündə saxladığını vurğulayıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İsrail ordusu bazar günü Qəzza zolağının şimalındakı bölgələrin təxliyəsi üçün təcili xəbərdarlıq edərək, sakinlərdən dərhal həmin əraziləri tərk etmələrini istəyib. İsrail ordusunun sözçüsü Avixay Adrey bu xəbərdarlığın Qəzza şəhəri və Cəbaliyyə bölgəsində Şərqi Əz-Zeytun, Qədim Şəhər, Ət-Türkiman, Ət-Cədidə, Ət-Tufah, Ət-Dərc, Ət-Səbrə, Cəbəliyəl-Bələd, Cəbəliyəl-Nəzlə, Cəbəliyəl-Düşərgəsi, Əz-Roda, Ənnədə, Əz-Zuhur, Ən-Nur, Əs-Səlam və Tələzətər məhəllələrində olan bütün şəxslərə aid olduğunu elan edib. O, özünün ilk sosial şəbəkəsindəki hesabında bu xəbərdarlığın Qəzza xalqının həyatını qorumaq üçün edildiyini və onlardan dərhal Cənuba Əl-Məvasi bölgəsinə köçmələrini istədiyini bildirib. Adres Yönüs Rejim ordusunun bu bölgələrdə çox böyük güclə fəaliyyət göstərdiyini vurğulayaraq, hərbi əməliyyatların şiddətlənəcəyini, genişlənəcəyini və qərbdə şəhərin mərkəzinə qədər yayılacağını əlavə edib. O, həmçinin xəbərdarlıq edib ki, müharibə bölgələrinə qayıtmaq mülki şəxslərin həyatı üçün ciddi təhlükə yaradacaq.
İsrail kabineti və ordusu sabah Qəzza zolağında ordunun quru əməliyyatlarının sona çatdırılmasını müzakirə etmək üçün iclas keçirəcək. Şəhab xəbər agentliyi bildirir ki, sinist rejimin siyasi məsələlər üzrə təhlilçisi Muriya Asraf rejimin 13-cü televiziya kanalına müsahibəsində deyib, İsrailin yüksək rütbəli rəsmilərinin mənə verdiyi məlumat əsasən sabah Cənub cəbhəsinin komandanlıq qərargahında baş nazir Benyamin Netanyahu müdafiə naziri, baş qərargah rəisi və təhlükəsizlik kabineti komandasının iştirakı ilə bir iclas kesiləcək Asraf deyib. Məlumata görə iclasda ordu müharibə ilə bağlı mövqeyini siyasi rəhbərlərə təqdim edəcək, quru əməliyyatlarının başa çatmaq üzrə olduğu heç bir bölgənin bu əməliyyatlardan kənarda qalmadığı elan ediləcək. Sinüs rejimin 12. televizya kanalda Benjamin Netanyahu'nun en kısa zamanda Ağ Ev'e gitmek istediğini bildirip, məlumata görə hazır ki, məqsəd yeni ölkələrlə münasibətlərin normallaşdırılmasına dair sazişlərə nail olmaqdır ki, bu da məhbuslar və əsirlərin mübadiləsi və Qəzza müharibəsinin sona çatdırılmasını tələb edir.
ABŞ Prezidenti Donald Trump, İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'ya qarşı qaldırılan məhkəmə iddialarını ləğv etməyə çağırıb. Bu barədə Trat sosial hesabında yazıb. İsraildə Netanyahu'ya etdikləri dəhşətdir. Bu, mənim dözməli olduğum ifritə ovuna çox bənzəyən siyasi cadugər ovudur, Trump yazıb. Trump, İsraildə rüşvətxorluq və dələdüzlükda ittiham olunan başnazir Benjamin Netanyahu'nun məhkəməsinin İran və Həmas hərəkatı ilə danışıqlara mani olduğunu qeyd edərək iddia edib ki, Netanyahu müharibə qəhrəmanı və ABŞ ilə böyük iş görmüş və İrandan gələn nüvə təhlükəsini aradan qaldırmağa müvəffəq olmuş bir nazirdir. Qeyd edək ki, İsrail məhkəməsi Netanyahu'nun məhkəməsinin dayandırılmasına dair tələblərin heç birini rədd etməmişdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya ilə dövlət və özəl müəssisələr xətti ilə Azərbaycanda kesilməsi nəzərdə tutulan mədəniyyət tədbirləri, o cümlədən konsertlər, festivallar, tamaşalar, sərgilər və s. ləğv edilir. Bu barədə axar.az saytına Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Federasiyasının Yekaterinburg vilayətində etnik mənsubiyyətinə görə azərbaycanlılara qarşı Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən nümayişkarcasına törədilmiş məqsədli mühakiməsiz qətl və zorakılıq əməllərini və bütövlükdə son dövrlərdə bu kimi halların sistematik karakter aldığını nəzər alaraq Rusiya ilə dövlət və özəl müəssisələrin xətti ilə Azərbaycanda kesilmiş nəzərdə tutulan mədəniyyət tədbirləri, o cümlədən konsertlər, festivallar, tamaşalar, sərgilər və s. ləğv edilir, məlumatda qeyd olunub.
Fransa Rusiyaya qarşı 18-ci sanksiyalar paketinin yaxın günlərdə Avropa İttifaqı tərəfindən razılaşdırılacağını gözləyir. Bunu Fransanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Jean-Noël Barrot LCI telekanalında bildiribdir. Onun sözlərinə görə, Avropa bu məsələdə Amerikalı senatorlarla səyləri əlaqələndirir. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiyalarının səbəbi bu ölkənin Ukraynanın ərazisinə hərbi təcavüzü olmuşdur.
Ukrayna Ali Radası hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra seçkilərin kesilməsi haqqında qanun layihəsi üzərində işləməyə başlayıb. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Radanın spikeri Rostan Stefançuk Ukrayna telemarafonunda seçkilərə hazırlıq barədə məlumat verib. Müharibədən sonraki seçkiləri tənzimləyən növbəti seçkilərin kesilməsi üçün yeni xüsusi qanun layihəsinə ehtiyac olduğu üçün biz bu qanun layihəsi üzərində işləyirik deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə deputatlar müxtəlif əsas ssenarilər hazırlayır və bir çox təşkilatın məsələləri həll edəcəklər ki, Ukraynalılar öz fundamental konstitusiya hüququndan istifadə edə bilsinlər. Stefançuk onu da vurğulayıb ki, seçkilər ancaq döyüşlər bitdikdən və sülh sazişi imzalandıqdan sonra baş tutacaq.
Vaşinqtonun NATO-dakı müttəfiqləri 2024-cü ildə ABŞ-dən təxminən 21 milyard dollar dəyərində müxtəlif silahlar alıblar. Reuters xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Matthew Oetaker'in yazılı bəyanatında deyilir. Onun fikrincə, ABŞ silah istisalı sahəsində yeniliklərə görə müttəfiqlərini qabaqlayır. Bu baxımdan, alyans etibarlığı çəkindirməni təmin etmək üçün müdafiə sektorunda o cümlədən sünni intellektlə bağlı Amerika texnologiyalarına etibar etməlidir. İyunun 24-25-də Haqqada keçirilən NATO sammitinin yekunları üzrə qəbul edilən kommunikiyə əsasən, təşkilata üzv ölkələrin liderləri müdafiə xərclərini ümumi daxili məhsulun 5%-ə qədər artırmaq barədə razılığa gəliblər.
Fransa prezidenti Emmanuel Macron haqqada NATO sammiti çərçivəsində Ukraynalı əmkarı Vladimir Zelenski ilə Renault konserninin Ukraynada pua istehsal etməsi imkanlarını müzakirə edib. Frans Pres xəbər verir ki, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jean-Noël Barrot açıqlama verib. Nazir qeyd edir ki, ölkəsi üçün Ukraynanın müdafiə sənayesinin inkişafına dəstək verməsi olduqca vacibdir.
Kolumbiya Universitetinin Amerikalı alimləri Hindistanın Karnataka ştatında yeraltı suların uranla təhlükəli çirklənməsini aşkar ediblər. Report xəbər verir ki, tədqiqat Environmental Science and Technology elmi jurnalında dərc olunub. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bölgədəki su nümunələrinin 78%-də təhlükəsiz səviyyədən yuxarı konsentrasiyalarda uran var və bəzi ərazilərdə bu rəqəm 75 dəfə çoxdur. Qabaqcıl izotop analizi usullarından istifadə edərək, alimlər yeraltı sulu təbəqələrdə uranın miqrasiya yollarını izləyə biliblər. Məlum olub ki, oksigenin olduğu oksidləşdirici şəraitdə uran asanlıqla həll olunur və su ilə hərəkət edir. Anoksik redokiya zonalarında isə bərk birləşmələr şəklində çökür. Təqibində uran yüksək olan suyun uzun müddətli istifadəsi böyrək, qaraciyər və iskelet sisteminə ciddi ziyan vura bilər. Karnataka ştatında 25 milyon insan belə təsirlərə məruz qalır.
İstəki dinləyicilərimiz sabah bazar ertəsi günü iyun ayının 30-u və Məhərrəm ayının 4-ündə Sərçay şəhəri vaxtla saat 3:27 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:13 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:44 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 27-39 dərəcə isti düşəcək, Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 17-35 dərəcə isti, Culfada 18-38 dərəcə isti təşkil edəcək, Məşəd şəhərinə gəlincə, hava əsasən yarım buludlu olacaq, temperatur Məşəddə 21-38 dərəcə isti təşkil edəcək, Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 25-43 dərəcə isti olacaq, Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 9-26 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-28 dərəcə isti gözlənilir, Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 20-28 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 752 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubətdə gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, Şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilərimiz İran Prezidentinin birinci müavini Məhəmməd Rıza Arif. İrnanın ofisində iştirak edərək xalqın İsrailin son hücumlarının cəryanında şəhid olanların cənazə mərasimində geniş iştirakını təmcil etmişdir. Baxta xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İran İslam Respublikası Prezidentinin birinci müavini Məhəmməd Rıza Arif bugün Cumhuri İslami Xəbər Agentliyində baş direktor, idarəçilər və müxbirlərlə görüşdə deyib, ölkəmizin tarixində tir ayının 7-si 28 iyun 72 yüksək rütbəli dövlət məmurunun şəhid olduğu gündür. Onlar öz qanları ilə İran İslam Respublikasını və İslam İnqilabını siğortaladılar. Bugün isə ölkəmizin xalqı bir daha 1360-cı il tir ayının 7-sində şəhid olanların dəfn mərasimində daha coşğulu bir iştirakla öz əziz şəhidlərini 6 aylıq körpədən tutmuş qadınlara, kişilərə, ölkənin görkəmli alimlərinə və İslamın cəsur sərkədələrinə qədər yola salmaq üçün meydana gəldilər. Prezidentin birinci müavini bu şəhidlərin səylərinin nəticəsinin 12 günlük müharibədəki qələbədən sonra ikinci bir qəhrəmanlıq yaratmaq olduğunu bildirərək əlavə edib, bu müharibədə də düşmən təsadüfən 1360-cı il tir ayının 7-sindəki eyni məqsədləri güdürdü və tarix 44 ildən sonra bir daha təkrarlandı. Düşmən 2-3 gün ərzində İslam İranın işini bitirmək ümidi ilə meydana gəldi. O, düşmənlərin ölkəmizə hücumdan sonra İran xalqı haqqındakı təsəvvürünün sosial çöküş və ardınca hökumətin devrilməsi olduğunu qeyd edərək deyib, lakin xalq üzləşdiyi və dözdüyü problemlərə və məsələlərə baxmayaraq inandıqları və özlərini sahibi bildikləri ideallar və vətən uğrunda ölkələrinin müdafiəsində əllərindən gələni əsirgəmədilər. Arif vurğulayıb, düşmən bu 4-10 illikdə dolayısıyla meydana gəlirdi. Ancaq son müharibədə pərdələr aradan qalxdı və düşmən birbaşa meydana gəlməyə məcbur oldu. Əlbəttə, atəşkəs müharibənin bitməsi demək deyil, çünki siyanist rejimə etimad etmək olmaz. Prezidentin birinci müavini siyanist rejimin heç bir öhdəliyə sadiq qalmadığını və bu yolda ABŞ-ın onun himayədarı olduğunu bildirərək deyib, buna nümunə olaraq ABŞ-la dolayı danışıqları göstərmək olar. Bu razılaşmanın nəticə verəcəyi fərziyyəsi ilə çətinliklərə baxmayaraq 5 mərhələli dolayı danışıqlar nəticələnmək üzrə idi. Lakin ABŞ və Qərb danışıqların ortasında ölkəmizə 12 günlük müharibəni məcburən qəbul etdirdilər. Prezidentin birinci müavini düşmənin hər hansı bir hərəkətinə qarşı hazırlıq səviyyəsinin artırılmasının zəruriliyini vurğulayıb və xatırladıb, Allaha şükürlər olsun ki, bu xalqın övladları xalqın özü tərəfindən müəyyən edilmiş yolun davamında dünyanın elmi texnologiyalarından və yerli nailiyyətlərdən bəhrələnərək bu hazırlıq səviyyəsinə çatdırdılar. Əlbəttə, nəzərə almaq lazımdır ki, elmi nailiyyətlər bir nəfərə və ya bir millətə məxsus deyil, bütün insanlara aiddir və biz bu məsələyi ölkəmizin dəyərli nailiyyətlərinin başqaları tərəfindən istifadə edilməsi üçün vurğulayırıq. Arif elmi texnologiyalardan və yerli nailiyyətlərdən bəhrələnərək vətənin müdafiəsində toxunulmazlıq yarada bildiklərini qeyd edərək deyib, biz bu müharibədə bu potensial və bacarığın bir hissəsini göstərdik və bütün sektorlar bu məcburi müharibədə iştirak etdi. Eləcə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri də ilk sosial kanalında yayımladığı mesajda yazıb, millət bizim taleyimizi həll etmək istəyən hər kəsə qarşı son damla qanına qədər dayanacaq. Seyid Abbas İraqça ingiliscə yazılmış bu mesajda əlavə edib, böyük İran xalqı bir daha dünyaya öz heyrətamiz güc və dözümünü nümayiş etdirdi. O deyib, qorxaq İsrail rejimi tərəfindən amansızcasına qətlə yetirilən hərbi komandirlər, elm adamları, tədqiqatçılar və vətəndaşlar, o cümlədən günahsız qadınlar və uşaqlara ehtiram göstərmək üçün küçələrə çıxan vətənpərvərlərin coşqulu dalğalarının hamısının açıq mesajı var. İraqçının sözlərinə görə zəif və aciz İsrail rejimindən fərqli olaraq biz heç vaxt itkilərimizi gizlətmirik, şəhidlərimizlə fəxr edirik, çünki onlar bizim örnəklərimizdir. Əmin olun, itirilən hər zabit və ya alim üçün yüzlərlə insan onların yerini doldurmaq üçün növbəyə düzülüb. O qeyd edib, güclü və möhkəm İran xalqı taleyimizi həll etmək istəyən hər kəsə qarşı son damla qanına qədər müqavimət göstərəcək.
Ərəb dünyasının məşhur analitikinin nöqteyi nəzərindən İsrailin İrana qarşı tətbiq etdiyi 12 günlük müharibənin 3 strateji nöqtəsi var. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Ərəb dünyası üzrə analitik Abdulbari Ativan ABŞ prezidentinin İranla bağlı böyük yalanlarına işarə edərək, Siyonist rejimin İrana qarşı tətbiq etdiyi 12 günlük müharibənin reallığına dəlalət edən 3 strateji məqama işarə edib. Abdulbari Ativan, Rəyəl Yom qəzetində dərc olunan məqaləsində ABŞ prezidenti Donald Trumpın mövqeylərinin təkrarlanmasına istinad edərək yazır, 40 illik jurnalistikada, peşəkar yazılarda, siyasi hadisələri və müharibələri izləyərkən heç vaxt Donald Trump kimi çox danışan və yalan danışan prezident görməmişəm. Bu prezident ölkəsinin və işqalçı Siyonist rejiminin İranın nüvə obyektlərini dağıtmaq və onu məğlubiyyətə uğramaq məhəlləsi ilə İrana qarşı başlatdığı müharibədən əvvəl, müharibə zamanı və müharibədən sonrakı bu günlərdə bir-birinə zidd bəyanatlar verməkdə hər kəsi üstələyib. Məqsədlərinin heç birinə nail olmadığı müharibə. O əlavə edib, biz Trumpın yalan açıqlamalarına tab gətirməyəcəyik. Lakin biz onun son iki gündəki açıqlamalarına diqqət yetirəcəyik. Onun yalanlarla dolu, dəyərsiz söhbətlərini nəzərə alaraq, onun azad dünyaya rəhbərlik etmə iddiasında olan böyük bir ölkənin prezidentinə layiq olmadığını vurğulayırıq. Ativan Trumpın İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyaları tez bir zamanda aradan qaldırmağa çalışdığı, lakin İslam Respublikası rəhbərinin mövqeylərindən sonra qərarından vaz keçdiyi barədə mövqeyinə toxunaraq davam etdi. İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyaların tez bir zamanda aradan qaldırılması ilə bağlı istənilən iddia açıq-aşkar yalandır. Çünki sanksiyaların ləğvi ABŞ Kongresinin təsdiqini tələb edir. Üstəlik, müharibənin tozu hələ də sakitləşməyib və vəziyyət aydın deyil. Bu, Ərəb dünyası analitiki davam edib. Biz bu Amerika-İsrail müharibəsi, onun nəticələri və qalibləri və uduzanlarının müəyyən edilməsi ilə bağlı qiymətləndirməmizi təkrarlamaq istəmirik. Amma biz yalnız 12 günlük müharibənin istər siyasi arenada, istərsə də müharibənin hərbi sahələrində və cəbhələrində üzə çıxardığı strateji məsələlərə işarə edirik. Birincisi, İran müharibənin əvvəlindən sonuna kimi müttəfiqlərindən kömək istəməyib. Burada söhbət onun müttəfiq hərbi silahlarından deyil, xüsusilə Rusiya, Çin və Şimali Koreyadan gedir. Digər tərəfdən, İsrail ABŞ-yə müraciət edərək İranın nüvə obyektlərini bombalamaq, yüzlərlə ton hərbi texnika, xüsusilə də raket və bombalar göndərmək və havadan dəstək vermək üçün müdaxilə tələb edib. İkincisi, İran heç vaxt atəşkəs istəməyib və son ana qədər İsraillə ballistik və hipersəs raketlər göndərib. Üçüncüsü, ABŞ və İsqalçı Siyonist rejim İranın bu qədər qabiliyyətini və çox dağıdıcı döyüş qabaşlıqları ilə təchiz edilmiş belə qabaqcıl raketlərə malik olduğunu təsəvvür etmirdi. Xüsusilə, İsrail və Amerikanın 7 hava hücumundan müdafiə sisteminin qarşısına ala bilmədiyi Fəth, Sicil və Xeybər raketlərində.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və səadətli olsun inşallah. Bir daha Məhərrəm ayı münasibəti ilə hamınıza başsağlığı veririk və elə həmin münasibətlə bağlı hazırladığımız Bir İçim Eşq verilişini bərabər dinləyirik.
nəfs-i eşk üç hərf ilə təhrir olar tumarədən. Eyni barətdür ətəşdən, məntiqi əhrarədə, şün şəhadətdür hüzur-i həzrət-i dildarədə. Qaf qurb mənzilətdür, məktəb-i əsrarədə, bundan artıq şərh-i bəsti əhl-i məna istəməz.
Bir içim eşk.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük hər birinizi Təbriz Radiosundan. Bir içim eşk verilişi ilə efirdəyik. Dəvət edərdim ki, bizimlə qalasınız.
Hüseyin, vay, vay, vay.
Təbriz Radiosundan bir içim eşq verilişi efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizdə Mirza Əli Əkbər Sabirdən söhbət edəcək. Mirza Ləhbər Tahirzadə Sabir Azərbaycan Cumhurisinin İctimai və İnqilabi şairlərindən olub. O, 1862-ci miladi ilində Azərbaycanın Şamaxı şəhərində anadan olub. Uşaq çağında məktəbə gedib, ancaq yeni mədrəsələr qurulandan sonra Bakı şəhərində dərs oxumağın ardını tutub. 1884-cü qəmər ilində müqəddəs Məşhəd və Səmərqənd və Buxara şəhərlərinə səfər etmişdir. O, bir zamanda Kərbəla şəhərində iqamət edib. Sabir cənabları uzun zaman farsça və türkçə dilində qəzəl və qəsidə yazmışdır. O, ilk şeirlərin növhə və mərziyə sahəsində başlayaraq iradətin Əhl-i Beyt əleyhimussalam həzrətlərinə bildirmişdir. Ancaq ondan sonra mədəni və fərhəngi qoşmaların nəzmə çəkdikdə qalarğı şairlərdən olub. Demək olar, Sabir həzrətləri 1284-1905-ci illərdən bəri siyasətə də qol qoydu. 1905-ci ildə üzverən Rusiyanın inqilabı və onun Qafqazda qoyduğu təsir onun dəyişikliyinə səbəb oldu. Sabir ilk dövrdə də Molla Nəsrəddin nəşrinin yazanlarına qoşuldu. Sabir həzrətləri 1911-1906-cı illərdə Molla Nəsrəddin Satrik məcəlləsinin lap çalışanlarından biri olmuşdur. Onun tənzi şeirləri müstəar adlar ilə yayılmış. O cümlədən Hop Hop, Ağlar Güləyən və Əbu Nəsr Şeybani. Məşrutə zamanı onun əsərləri İranda oxunub, başqa yazıçılar və habelə bilicilər içrə bollu təsir qoymuşdu. Onun çox yaşayışı yoxsulluqda keçir. 1910-cu ildə Bakı mədrəsələrində dərs vermişdir. O, 1290-1911-ci illərdə Sil naxoşluğu əsərində dünyadan getmişdi.
Kərbəla qəbləyə əşkindi mənim, Kərbəla qəbləyə əşkindi mənim, Ürəyim dəftərim əşkindi mənim, Yazaram ruhim əreyhandi ağam, Dərdimin dərdinə dərmandi ağam, Yazaram ruhim əreyhandi ağam, Dərdimin dərdinə dərmandi ağam. Bu Hüseyn fikri şərab əhdi mənə, süd verəndən ənə mərd əhdi mənə, görə pirahənimiz əhdi mənə, mən gedayəm mənə sultandı ağam, aləmin dərdinə dərmandı ağam. Gedayəm mənə sultandı ağam, aləmin dərdinə dərmandı ağam.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan bir içim eşq verilişini diləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Azərbaycandan olan ekspert Cənab Adil Əhmədovu dinləyəcəyik. Adil Əhmədov bugünkü verilişimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı və bugünkü gündə insanların üzərinə nə düşür, bax bu haqda söhbət edəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Əssalamu aleykə ya Əbu Abdillah. hörmətli bacılar, qardaşlar, ötən söhbətimizdə göz yaşının insanın ruhi inkişafı, kamalı istiqamətində müsbət təsiri barəsində danışdıq və elə bu söhbətimizdə də mövzumuzu, bəhsimizi davam etdirmək istəyirik. Qeyd elədik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının hədəfləri var və o hədəflərdən də biri insan şuurunun inkişafıdır, insanın agahlığı, dərki, mərifəti, insanın həyatda ağlın nuru istiqamətində hərəkəti, nəfsi təmayüllərin deyil, amma o ağlı hərəkətə gətirmək üçün, hansı ki, bəzən ağıl çatışmazlıq yaranır, hərəkətə keçmir, insanı hərəkətə gətirə bilmir, İmam Hüseyn əleyhissalam bir özünə məxsus metoddan istifadə edir, o da hisslərin, duyğuların təhrik edilməsidir. Yəni, insanın duyğuları təhrik edildikdə, düşünməsinə də zəmin yaradır. Bəzən insan ağlı ilə bilir, başa düşür, amma hərəkət eləmir. Yəni, o başa düşmə əməllə nəticələnmir. Məsələn, fərz eləyək, bir imkanlı adamdır, varlı adamdır. Gedib həmin şəxsə deyirsən ki, bir kasıb insan var, yetimdilər, onlara kömək lazımdır. O da onu başa düşür ki, kasıbçılıq nə deməkdir, yetimlik nə deməkdir. Başa düşür. Amma bir çox hallarda başa düşmə kifayət eləmir. Sadəcə bilmək kifayət eləmir. Aparıcı gücü zəifdir. Başqa bir dəstəyə ehtiyacı var. Görsən, həmin bu imkanlı adam qayıdıb deyir ki, əşi, mən də zülümlə, zəhmətlə qazanmışam da. Allah verib mənə. Onlara da Allah versin. Yəqin ki, məsləhət deyil onlara Allah versin. Görəsən, nə günah eləyiblər ki, məsələn, vəziyyətləri belədir. Belə-belə sözlərdən. Yəni, bir növ özünə də haqq qazandırır. Mən nəyə görə başqasına pul verməliyəm ki, əziyyətlə qazanmışam. Görürsən ki, vermir, ya az verir, ya köməklik eləmir. Amma indi sən başqa bir metoddan istifadə eləyəsən. Bu varlı adamdan pul almaq üçün. Pul almaq, yəni onu hərəkətə gətirmək üçün. Pul vermək hərəkətini bu eləmir də, addım atmır, sədəqə vermir. Gəlib bu adama imkanlıya deyirsən ki, gedək, məsələn, əgər vaxtın varsa gedək bir gəzək səni bir yerə aparmaq istəyirəm. İndi o da yəqin deyir ki, məni indi bir gəzməli yerə aparacaq. Tanışındır da, məsələn. Gətirirsən onu həmin o yetimin evinə. O bilmirdi ki, hara gələcək. Gəlib indi o yetimin kasıbın evinə, görür ki, məsələn, bir otaqlı bir daxmadır, elə mətbəx də bir də həmin otağın içərisindədir, nə bilim, hamam tuvalət də həmin otağın içərisindədir, yatacağı da, qonaq qarşılamağı da, köhnə bir dənə evdir, nə gündə yaşayır, qapını açırsan elə iki dənə o yetim yesir günündə uşaq qarşılayır, əynində nimdaş paltar, adam elə ki, o yetimlərin başına əl çəkir, gözü ilə bu səhnəni görür, bu çətinliyi, o ağrı acını, bu məşəqqəti gözü ilə görür, ruhunda bir əlahiddə təsir yaranır. Bu da eşitməklə deyil. Eşitməklə deyil. Görsən, həmin o imkanlı adam ki, bayaqdan deyirdi, əşi, mənim nə işimə qalıbı, məsələn, mən də zülümdən qazanıram filan. Heç sən deməmiş qayıdır, deyir ki, bunlara bir kirayə ev tapmaq, tutmaq neçəyədir, sən bir maraqlan mənədir. Orada görürsən elə o çeki yazır, verir. Elə əl üstü görürsən ki, nə qədər pul köməkliyi eləyir. Məsələn, soyuducusu yoxdur. Soyuducu, ev əşyaları, evi təmir eləmək, hamamı yoxdur bir məsələn, hamam düzətmək. Necə oldu ki, bir insan ki, bayaqdan həmin səhnəni bilirdi. Yəni, ortada bilgi baxımından, elm baxımından dəyişən bir şey yoxdur. Buna qabaqcadan deyilmişdi. Amma onu hərəkətə gətirməmişdi, o elm. İndi gözü ilə görəndə hərəkətə gəlir. Burada o, başqa bir metoddan istifadə olunub. O, hisslərin qıcıqlandırılması metodudur. Yəni, bu adam hisslərin təhrik elədi. Bugün bu metoddan istifadə etmək lazımdır. Həm özümüzə, həm başqalarına. İmam Hüseyn bu metoddan istifadə elədi. Bəşəriyyətin, ruhun silkələmək üçün. Elm var, Quran var, Peyğəmbər var, hədislər də var. Amma hədislər məlumat verir qarşı tərəfə, bilgi verir, deyir, dili ilə deyir. Amma o demək kifayət eləmir. İnsan belə yaradılıb. Bu da bir növ insanşünaslıqdır. İmam Hüseyn elə bir metoddan istifadə elədi ki, Peyğəmbər bəyanı ilə, çıxışı ilə elə bir metoddan İmam Hüseyn istifadə edərək nəticə aldı ki, Peyğəmbərin söhbəti ilə o nəticəni almaq olmazdı. Əmir əleyhissalamın da söhbəti ilə olmazdı. İmam Həsənin də hədisləri ilə əldə etmək olmazdı, ancaq onu Şuru Hüseyni ilə əldə eləmək olar. Həzrət Əlinin sözünə söz çatmaz. O akademik ifadələr, o nəhzül bəlağə, o ağtəşin çıxışlar, Həzrətin nitqi, Əlinin kəlamı. Amma hətta Əlinin kəlamı belə yetərli deyir. Burada bir başqa qüvviyə ehtiyac var. Digər bir qüvviyə ehtiyac var. O da duyğuların, emosiyaların silkələnməsi qüvvəsidir. Yəni, Hüseynin metodu, İmam Hüseyn bu metoddan istifadə elədi. Əlbəttə, İmam Hüseyn xərcə düşdü. Bu metod İmam Hüseyni xərcə saldı. Canı bahasına başa gəldi. Balalarının şəhadəti bahasına başa gəldi. Amma İmam Hüseyn bu işi görməli idi. Buna razılaşdı. Elə bir hissləri qızıqlandırmaq, təhriç etmək ki, ta göz yaşı gələnə qədər, diqqət eləyin, yəni qarşı tərəfin hisslərini təhrik eləyəsən, ta göz yaşı gəlsin. Göz yaşı qəlbin bulağıdır, göz qəlbin bulağıdır. Nəyə görə göz yaşının insan həyatında belə bir təsiri var? Bu göz yaşından söhbət gedir, ha, hər göz yaşından yox. Yəni, göz yaşının nə kimi təsiri var ki, adı soğan doğrayanda belə gözündən yaş gəlir. Hə, bu gözündən yaş gəldi. Yaş yaşdır da, İmam Hüseynin müsibətinə ağladın, gözündən yaş gəldi, nə bilim, dünyanın probleminə, dərdinə ağladın, ya soğan doğradın, gözündən yaş gəldi, həmin göz yaşıdır da, gözündən yaş gəldi. Yox, hər göz yaşı deyil. Elə bir göz yaşı ki, insanın vicdanın silkələsin. Diqqət edin, elə bir göz yaşı ki, insanın hisslərin oyatsın. Yenə də diqqət edin, elə bir göz yaşı ki, ağlı inkişaf elətdirsin. Yəni, o adam ki, bayaq